ya, agak panjang sedikit, dan di dalamnya Rasulullah bersabda, wala'ana akilar riba. Dan Rasulullah juga melaknat pemakan harta riba. Kemudian di akhir hadis disebutkan wal musawwira, dan juga orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, ini syahidnya. Kita sebutkan syahidnya, ya. Bahwasanya Rasulullah dalam hadis ini melaknat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Baik. Dan yang dimaksud dengan laknat di dalam syariat itu adalah al-ibad wa tard an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna laknat di dalam syariat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, bab kullu musawwirin, kullu musawwiri dzawatil arwah finnar. Bab bahwa seluruh, ya, setiap orang yang menggambar makhluk bernyawa tempatnya di annar, tempatnya di dalam neraka. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, yaitu dari hadis Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Qala ja'a rajulun ila Ibnu Abbas. Dikisahkan suatu ketika datang seorang pria menemui Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala, maka pria tersebut berkata kepada Ibn Abbas, inni rajulun usawwir hadhihi suwar fa'aftini fiha. Aku adalah orang yang menggambar gambar-gambar ini, ya, sambil menunjukkan gambar-gambar makhluk bernyawa. Aku telah menggambarnya, ya. Pria itu menyatakan kepada hal itu kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa'aftini fiha, berikanlah fatwa untukku terhadap hal tersebut, ya, terhadap apa amalan yang telah aku lakukan ini. Maka qala, berkata Ibnu Abbas, udnu minni, mendekatlah, ya, disuruh mendekat kepada Ibnu Abbas, fadana minhu, kemudian pria tersebut mendekat. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, udnu minni, kurang dekat, ya, mendekatlah lagi, fadana minhu, kemudian lebih dekat, ya, semakin dekat kepada Ibnu Abbas, hatta wada'a yadahu ala ra'sih, sampai Ibnu Abbas, ya, meletakkan tangannya di atas kepala pria tersebut, ya. Jadi sangat dekat, berhadapan langsung, sampai Ibnu Abbas meletakkan tangannya di kepala pria tersebut. Qala, sambil Ibnu Abbas berkata, unabbiuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku akan mengkhabarkan, menyampaikan kepadamu apa yang telah aku dengar, ya. Apa yang telah aku dengar dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaqul, beliau bersabda, kullu musawwirin finnar. Kullu musawwirin finnar, setiap orang, ya, setiap penggambar makhluk bernyawa letaknya, tempatnya di neraka. Yuj'allahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Dan akan setiap gambar yang telah dia gambar, ya, setiap gambar makhluk bernyawa yang telah dia gambar akan diberikan nafs, diberikan ruh kepada gambar tersebut yang telah dia gambar di dunia. fatu'adzibuhu fi jahannam. Maka gambar tersebut, ya, gambar makhluk bernyawa yang telah digambarnya dan ditiupkan kepadanya ruh sehingga gambar makhluk bernyawa itu menjadi hidup, fatu'adzibuhu, maka gambar itu akan mengazab orang yang menggambarnya, fi jahannam, di dalam jahannam. Waqala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, in kunta la budda fa'ilan fasna' asy-syajar wa ma la nafsa lahu. Ya, Rasulullah melanjutkan sabdanya, in kunta, jika engkau memang ingin menggambar, ya, fasna' asy-syajar, maka gambarlah pepohonan. Gambarlah pepohonan. Wa ma la nafsa lahu, atau gambar-gambar yang tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya. Jadi dari sini jelas, ya, bahwasanya setiap atau gambar makhluk bernyawa hukumnya adalah haram. Hukum menggambar makhluk bernyawa haram, adapun menggambar benda-benda yang tidak bernyawa diperbolehkan. Pepohonan, tumbuhan, bunga, ya, atau benda-benda mati, ya, boleh hukumnya di dalam syariat. Yang dilarang hanyalah, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa. Baik. Berikutnya, bab berikutnya, inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa ketika di dunia. Mereka lah orang-orang yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Setelah menyebutkan sanad, ya, langsung kita baca sabda Rasul. Beliau bersabda, inna syaddan nasi azaban, inna syaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Nah, nas dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nas, ya, bahwasanya orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa ketika di dunia, mereka akan mendapatkan azab, ya, yang keras, bahkan asyaddun nasi azaban, yang paling keras azabnya di hari kiamat, ya, merupakan ancaman, ya, ancaman yang keras bagi orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Dan juga hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati rajulun qatalahu nabi. Manusia yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat adalah seseorang yang telah dibunuh oleh nabi, ya. Orang yang dibunuh oleh nabi itu adalah orang yang paling keras azabnya. Au qatala nabiyan, au orang, atau orang yang telah membunuh nabi, ya. Wa imamu dalalatin, dan pemimpin kesesatan. Wa mumatsil minal mumatsilin, dan orang-orang yang menggambar gambar-gambar makhluk bernyawa, ya. Baik gambar yang dua dimensi maupun yang tiga dimensi, ya. Gambar yang di kertas maupun yang berupa patung. Ini mumatsil. Makna dari mumatsil. Nah, kemudian dalil yang lain, ya, yang menunjukkan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa, al-musawwirun. Bab berikutnya, al-musawwirun min adlamin nas, para penggambar makhluk bernyawa adalah orang-orang yang paling zalim, orang-orang yang paling zalim. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ya, sesungguhnya orang-orang yang telah menggambar gambar-gambar ini, ya, maksudnya gambar-gambar makhluk bernyawa, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab kelak di hari kiamat. Yuqalu lahum, mereka akan dikatakan kepada mereka, ya, para penggambar makhluk bernyawa tersebut, ya, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Tentunya ta'jiz, ya. Ini adalah perintah yang menunjukkan, ya, kelemahan mereka. Mereka tidak akan mampu menghidupkan apa yang telah mereka gambar. Nah, baik, mungkin itu, ya. Masih ada beberapa bab yang lain. Berikutnya adalah bab tentang penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya gambar-gambar makhluk bernyawa secara umum. Secara umum, secara mutlak, ya, diharamkan. Kita akan baca pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Kita beralih ke kajian kita, kitab Sulus Sunnah. Baik. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan, ya, penjelasan dari prinsip yang kedua, yaitu wa tarkul bid'ai wa kullu bid'atin fa hiya dhalalatun wa tarku al khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarku al-mira wal jidal wal khusumat fid din. Ya, sudah kita jelaskan, kita sampaikan penjelasan dari kalamul ulama. Dan pada pertemuan kali ini ingin kita bacakan, ya, kita akan dengarkan bersama fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana prinsip Ahlus Sunnah, ya, prinsip Salafiyin di dalam bermuamalah dengan Ahlul Bidah. Bermuamalah dengan para pengekor hawa nafsu, ya, terkhusus di permasalahan yang menyangkut urusan duniawi. Kalau urusan agama jelas, ya, sudah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kita sampaikan, sudah kita dengarkan bersama kalam-kalam salaf, ya, ucapan-ucapan salaf tentang larangan kita bermujalasah, bermajelis dengan ahlul bidah, ya, dan bermusyawarah dengan mereka, ya, atau yang semisalnya, berdebat dengan mereka, ya, dilarang pula. Kita baca soalnya, pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Nas pertanyaannya bunyinya, hal yajuzu At-ta'amul ma'al hizbiyyin fi umurid dunya kat-tijarah. Haythu inna ba'd as-syabab yaf'alu dhalik wa yaqul ana la ata'amal ma'ahum illa fil umur ad-dunyawiyyah. Pertanyaannya, apakah boleh bermuamalah dengan para hizbiyyin? Hizbiyyin itu umum, ya. Semua orang yang melakukan bid'ah, maka dia adalah seorang hizbi. Setiap orang yang melakukan penyimpangan atau menyelisihi prinsip-prinsip ahlus sunnah, ya, maka dia seorang hizbi. Walaupun dia tidak menisbatkan dirinya kepada kelompok tertentu, tidak menisbatkan dirinya pada organisasi tertentu, ya. Tapi setiap orang yang melakukan bid'ah, menyelisihi prinsip salaf, prinsip ahlus sunnah wal jamaah, maka dia dikatakan seorang hizbi. Nah, dan tentunya menghukumi seorang apakah dia hizbi ataukah tidak bukan perkara mudah, ya. Urusannya adalah urusan para ulama. Sekali lagi, ya, pertanyaannya, hal yajuzu at-ta'amul ma'al hizbiyyin fi umurid dunya kat-tijarah. Bolehkah bermuamalah dengan para hizbiyyin, para pelaku bid'ah dalam permasalahan dunia? Seperti perdagangan misalnya. Karena sebagian syabab, sebagian orang melakukannya. Wa yaqul, dan dia berkata berhujjah, ana la ata'amal ma'ahum illa fil umur ad-dunyawiyah. Tidaklah aku bermuamalah dengan mereka kecuali dalam urusan duniawi. Ya, maka jawaban Syekh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, aqul, maka aku katakan, ya, ini prinsip, ya, prinsip seorang salafi, seorang sunni, hendaknya kita perhatikan, in istata'tum an tuba'idu al-mubtadi'ata fala tusyarikuhum fi ayyi nashat. Ini prinsip, ya, idealisme seorang sunni, seorang salafi, ya, harus punya idealisme. Kalau kita katakan idealisme, ya, tapi yang benar prinsip. Seorang salafi, seorang sunni harus punya prinsip, ya. Ini yang beliau nyatakan. In istata'tum an tuba'idu al-mubtadi'ata. Jika kalian mampu, jika kalian bisa, maka hendaknya kalian menjauhi para pelaku bid'ah. Fala tusyarikuhum fi ayyi nashab. Dan jangan berserikat dengan mereka, jangan bekerja sama dengan mereka dalam seluruh kegiatan, dalam setiap urusan. Jangan, ya. Jauhi para pelaku bid'ah dan jangan bergaul dengan mereka, jangan bekerja sama dengan mereka. Ini idealnya, ya, kondisi yang paling baik seperti ini. Kalau kita memiliki kemampuan, maka jangan kita bergaul dengan para pelaku bid'ah, jangan bekerja sama dengan mereka, dini au dunyawi, ya, baik dalam urusan yang bersifat agama, ya, terkait dengan dakwah, terkait dengan agama kita, au dunyawi, begitu pula urusan dunia. Ini, jika kalian memiliki kemampuan, maka jangan bergaul dengan para ahlul bid'ah, jauhi mereka, ya, jangan bekerja sama dengan mereka dalam setiap urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Nah, jika kalian mampu, faf'alu. Jika mampu, maka kerjakanlah, lakukanlah yang seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan, amman nasyatu dini, adapun perkara yang sifatnya terkait dengan agama, wa yusammunahu an-nasyat ad-da'wi, ad-da'wah. Dan sebagian orang menyebutnya dengan istilah an-nasyat ad-da'wi, kegiatan dakwah, ya. Beliau kemudian tadi kaidah pertama yang beliau sebutkan, prinsip ya, yang ini adalah idealnya, kondisi yang paling ideal, yang paling baik. Kemudian beliau merinci ya, beliau merinci. Rincian yang pertama, amman nasyatud dini, adapun urusan yang terkait dengan agama atau urusan dakwah, kegiatan dakwah, aktivitas dakwah, fala tumakkinuhum, maka janganlah kalian ya, tumakkinuhum, membiarkan mereka ya, bekerja sama denganmu ya. Jangan biarkan mereka bekerja sama denganmu. Fala tu'inuhum ala bina'i masajid. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh misalnya ya. Fala tu'inuhum ala bina'il masajid tunshar min khilaliha al-bid'ah. Misalnya, janganlah kalian membantu mereka, para ahlul bid'ah, untuk membangun masjid-masjid yang notabene masjid-masjid mereka ya. Mereka yang menjadi pengurusnya, mereka yang menguasai masjid tersebut nantinya ya. Jangan membantu mereka, yang nanti kalau masjid itu sudah berdiri ya, sudah siap dipergunakan, maka mereka akan menggunakan masjid tersebut untuk menyebarkan bid'ah, bid'ah mereka. Ini wala ala madaris tunshar min tunshar khilalaha al-bid'ah. Begitu juga jangan ta'awun, jangan bekerja sama dengan mereka, jangan membantu mereka di dalam pembangunan-pembangunan sekolah-sekolahan ya, sekolah-sekolah mereka, yang nanti mereka juga akan menggunakan sekolah tersebut untuk menyebarkan bid'ah mereka ya. Sehingga jangan kita bekerja sama dengan mereka, jangan membantu mereka. Wala ala tiba'i kutubin tunshar fiha al-bid'ah abadan. Dan juga contoh yang lain, jangan membantu mereka mencetak atau menerbitkan kitab-kitab mereka ya, yang di dalamnya berisi dengan kebidahan-kebidahan mereka ya, jangan. Li'anna man a'anahum wa huwa ya'lamu halahum fa innahu mithlahum sya'a an aba ya. Karena barang siapa yang membantu mereka, membantu para pelaku bid'ah di dalam kegiatan dakwah mereka, tadi yang disebutkan Syekh Ubaid, misalnya membangun masjid, membangun sekolah-sekolah, membangun atau mencetak kitab-kitab mereka dan sebagainya yang terkait dengan urusan dakwah, barang siapa yang membantu mereka dalam keadaan dia tahu keadaan mereka, bahwasanya mereka adalah para pelaku bid'ah, namun dia tetap membantunya, fa innahum mithlahum, maka dia seperti mereka, semisal mereka. Sya'a an aba, baik dia sadar maupun tidak disadari, mau atau tidak mau, keadaannya adalah demikian. Dia sudah tergolong ya, seperti mereka, semisal mereka, karena dia membantu urusan dakwah mereka dalam keadaan dia telah tahu bahwasanya mereka adalah para pelaku bid'ah. Baik. Ini prinsip Ahlus Sunnah di dalam urusan agama. Tidak boleh bekerja sama sedikit pun dengan para pelaku bid'ah dalam urusan agama maupun urusan dakwah. Begitu pula urusan tarbiyah. Tarbiyah juga termasuk tergolong dalam lingkup dakwah. Lingkup dakwah. Maka tidak boleh kita bekerja sama dengan para pelaku bid'ah di dalam urusan-urusan dakwah maupun urusan tarbiyah. Taib. Kemudian beliau menyebutkan amal umur ad-dunyawiyah. Adapun urusan yang bersifat duniawi ya. Beliau menjelaskan selanjutnya bagaimana prinsip kita di dalam bermuamalah bersama ahlul bidah dalam urusan duniawi. Beliau menjelaskan, fahadihi indama tahtajuna ila dhalik wa yakunu ar-rajulu minkum muhassanan tahsinan qawiyan fil aqidah as-sahiha. Mungkin dari kalam beliau ini ada dua poin, ya. Ada dua poin atau dua syarat di mana seorang sunni salafi dibolehkan, ya, bermuamalah dengan para pelaku bid'ah dalam urusan duniawi. Poin yang pertama, syarat yang pertama, indama tahtajuna ila dzalik. Jika memang kalian butuh terhadap hal itu. Butuh, ya, bermuamalah dengan mereka. Nah, misalnya ngambil barang, ya, mungkin yang profesinya sebagai pedagang, ngambil barang dari seorang pelaku bid'ah. Butuh memang. Tidak ada teman kita, ikhwah kita, salafiyin yang memproduksi barang yang sama misalnya. Tidak ada. Sudah kita cari-cari, tidak ada ikhwan kita yang memproduksi barang yang sama. Terpaksa kita harus mengambil dari seorang, ya, pelaku bid'ah. Butuh kita, ya, terpaksa. Nah, misalnya. Kemudian syarat yang kedua, wa yakunur rajul minkum muhassanan tahsinan qawiyan fil aqidah as-sahihah. Ini syarat yang agak berat. Syarat yang agak berat. Nah, tapi harus kita sebutkan. Siap? Nah, wa yakunur rajul minkum muhassanan, dan pria tersebut, ya, sunni salafi tersebut, ya, adalah seorang pria yang terbentengi dengan benteng yang kuat, ya, dengan akidah yang sahihah, memiliki benteng yang kuat di dalam akidahnya, ya, akidahnya lurus, dan dia memiliki benteng yang kuat untuk melindungi akidahnya. Jangan sampai terpengaruh dengan syubhat-syubhat ahlul bid'ah tersebut. Wa tahsinan qawiyan fis sunnah, dan juga benteng yang kuat di dalam sunnah. Maksudnya dia memiliki ilmu, memiliki cukup ilmu, ya, yang dengannya dia bisa membentengi prinsipnya, prinsip akidahnya dan tamasuknya bisunnah. Wa tahsinan qawiyan fil hadari minal bid'ah, dan memiliki benteng perlindungan yang kuat, ya, fil hadari minal bid'ah, di dalam mewaspadai bid'ah bid'ah, ya, di dalam mewaspadai berbagai bid'ah. Jadi ini syarat yang pertama tadi, memang hajah, butuh, ya, butuh untuk bermuamalah dengan pelaku bid'ah tersebut, ya. Dan tidak ada saudara kita sunni salafiyin yang lain, ya, yang bisa menggantikan posisinya, misalnya memproduksi barang yang sama atau semisalnya. Kemudian syarat yang kedua adalah memiliki benteng yang kuat, ya, yang bisa membentengi akidahnya, ya, membentengi prinsipnya di dalam berpegang teguh dengan sunnah, dan memiliki benteng, ya, dia memiliki sikap waspada, ya, terhadap berbagai bid'ah. Syarat yang kedua ini, khulasahnya, intinya adalah butuh ilmu. Memiliki ilmu yang kuat, ya, dalam permasalahan akidah, prinsip-prinsip sunnah, dan berbagai macam bid'ah. Mengetahui berbagai macam penyimpangan yang dilakukan para pelaku bid'ah. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan, mengetahui bid'ah dan semisalnya, la lisyar, bukan untuk mengamalkannya, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menghindarinya. Man la ya'rifu syarra minal khairi yaqfi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, tidak bisa membedakan ini yang jelek, ini yang baik, ya, yaqfihi, maka dia akan dikhawatirkan terjatuh ke dalam asyar, kejelekan. Kemudian beliau melanjutkan, wahtaja ila ta'amul ma'aha ula falamani ala ayyakuna dhalika biqadril hajah. Ala ayyakuna dhalika biqadril hajah. Ya, kalau memang dia membutuhkan untuk bermuamalah dengan mereka, dengan para pelaku bid'ah, falamani, maka tidak ada yang menghalangi, asalkan terpenuhi dua syarat tersebut. Ala ayyakuna dhalika biqadril hajah. Ini mungkin juga tambahan syarat yang ketiga, biqadril hajah, sesuai kebutuhan saja, tidak lebih dari itu. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, nanti akan beliau rinci maksudnya seperti apa. Wal yahzar minal mukhalatah, dan hendaknya berhati-hati dari mukhalatah, bercampur baur dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya, musadaqah, ya, berteman dengan mereka, berteman baik, ya, hati-hati, waspada dari hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena sesungguhnya seorang pria itu, seseorang itu di atas agama temannya, di atas agama khalilnya, orang yang sering dia bergaul dengannya, sering berbincang dengannya, lama-kelamaan akan mempengaruhi agamanya, mempengaruhi sikap-sikapnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya seorang itu melihat kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul, hendaknya dia melihat, ya. Nah, fa hadza amrun khatir, kata beliau, dan ini adalah permasalahan yang penting, permasalahan yang khatir, berbahaya. Fa kam min rajulin jarafathu al-umur ad-dunyawiyah hatta salakha. Berapa banyak orang yang hanyut, ya, terseret karena perkara atau urusan-urusan yang bersifat duniawi, ya, hattan salaho, sebabnya adalah karena urusan duniawi sehingga terseret, ya, dia terjerumus ke dalam penyimpangan dan kebid'ahan. Wa na'udzu billahi min dzalik. Wa asbaha imma aduwan lis-sunnah wa ahliha aw mayyitan ghirah laisa fihi wala wala bara. Ya, beliau mengatakan hal ini karena pengalaman beliau, ya, pengalaman beliau dalam bidang dakwah. Berapa banyak beliau menyaksikan orang-orang yang dahulu di atas sunnah, namun kemudian tergelincir, ya, menyimpang dari sunnah tersebut karena urusan duniawi. Sebab pertamanya adalah karena urusan duniawi, sehingga menyeret dia, menghanyutkan dia, dan menjadikan dia menyimpang dari sunnah. Sampai-sampai ada yang menjadi musuh sunnah. Dulunya dia berada di atas sunnah, karena urusan duniawi dia menjadi aduwu sunnah, musuh sunnah wa ahliha, musuh sunnah dan musuh para pembawa sunnah. Au mayyitul ghirah, au mayyitul ghirah, atau minimalnya dia, ya, mati ghirahnya, mati kecemburuannya di dalam agama, ya. La wala wala bara, laisa fihi wala wala bara, enggak memiliki lagi prinsip al wala wal bara. Prinsip al wala, prinsip loyalitas kepada siapa? Loyalitas dia, dia berikan kepada siapa? Kecintaan dia, dia berikan kepada siapa? Ukhuwah dia, dia jalin. Sudah enggak ada prinsip lagi, ya. Wala bara, enggak ada prinsip al bara, berlepas diri dari berbagai kesesatan, berlepas diri dari berbagai penyimpangan dan ahluha, dan para pelaku penyimpangan. Gak ada lagi prinsip ini. Kenapa? Karena sering bergaul dengan para pelaku bid'ah, ya, melebihi kadar yang telah diizinkan oleh syariat. Mungkin awalnya sekedar urusan bisnis, ya, namun dia tidak memiliki, ya, batasan, ya, Akhirnya lama-kelamaan diajak ngobrol masalah agama, dan dia tidak membatasi diri. Dia membiarkan syubhat-syubhat masuk ke dalam kepalanya. Akhirnya ya, dipenuhi dengan syubhat kepalanya, ragu terhadap manhaj, ya. Akhirnya menyimpang. Wa na'udzubillah. Fa idza aradta, kita lanjutkan. Fa idza aradta an tata'amal ma'ahu, kemudian ini beliau akan sedikit mungkin ya menjelaskan masalah teknis. Teknis dalam kita bergaul, bermuamalah dengan para pelaku bid'ah dalam permasalahan duniawi, ya. Fa idza aradta an tata'amal ma'ahu bi an tushghilahu indaka wa takunu antal musyrif. Jika memang engkau ingin bermuamalah dengan seorang pelaku bid'ah, ya, maka hendaknya kamu yang membekerjakan dia, ya. Kamu yang antum yang membekerjakan dia, wa takunu antal musyrif, dan engkau menjadi bosnya. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi kalau memang harus bermuamalah, maka antum jangan yang di bawah, tapi antum yang di atas, ya. Nah, apa alasannya nanti beliau akan sebutkan, ya. Jadi dia yang pelaku bid'ah tersebut yang jadi pekerjanya, dan antum yang jadi atasannya, bosnya. Wa antan nadhir alaihi, dan engkau menjadi pengawas, ya. Fahadha la syak annahu aslam, dan yang seperti ini tidak diragukan lagi adalah lebih selamat, ya. Inilah yang lebih selamat. Wa inihtajta li an ta'mal ma'ahu hunaka umurun buliyat biha fit tijarah, bulita biha fit tijarah, wahtajta ila al-amal ma'ahu faltahdhar. Dan jika di engkau memang butuh bermuamalah dengannya, ya, misalnya dalam urusan perdagangan, ya, faltahdhar, maka hendaknya engkau berhati-hati, hendaknya engkau waspada. Litakun mu'amalatuka ma'ahu mu'amalata dunyawiyah faqat, dan hendaknya muamalah engkau bersamanya dengan pelaku bid'ah tersebut sebatas muamalah duniawiyah, yang sifatnya duniawiyah. Jangan masuk-masuk urusan agama maupun urusan dakwah. Sudah sebatas urusan duniawi. Kalau memang terpaksa, khud dinar. Sampai beliau menyebutkan seperti ini, ya. Ambil dinarnya, ambil uangnya. A'tini dinar wa faqat. Sudah, kasihkan uangku. Kamu memberikan uang atau menerima uang, ya, sudah sebatas itu. Hadza hisabuhu kadza wa hadza hisabuhu kadza, la tatawassa. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, menjelaskan sekedar urusan, ya, muamalah duniawinya, ya. Yang ini perhitungannya seperti ini, yang ini rinciannya seperti ini. Oh, barang yang dikirim kemarin seperti ini detailnya, ini harganya. Totalnya sekian. Mana uangnya, ya? Atau saya transfer, sudah selesai, ya. La tatawassa, jangan meluas, jangan melebar pembicaranya, jangan melebar. Sekedar urusan duniawi memang. Wa tadkhul ma'ahu hatta yajurruka ila at-ta'amul fid din aw an-nashat ad-da'wi. Jangan sampai engkau memperlebar urusannya atau meluas sampai engkau masuk dengannya dan menarikmu, ya, menyeretmu untuk bermuamalah dalam urusan agama atau urusan dakwah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi harus hati-hati memang. Harus betul-betul waspada. Nah, hanya sekedar urusan duniawi, ya, sebatas itu jangan memperlebar. Jangan diperluas. Nah, kemudian beliau menyebutkan nasihat yang terakhir, ya. Wa in istaghnaitum bi ba'dikum ya ma'syaral salafiyyin fa hadza aslam li dinikum wa irdikum. Dan seandainya jika kalian bisa ya, istagnaitum, mencukupkan diri dengan sebagian kalian, wahai sekalian salafiyin, fahadha aslam lidinikum wa irdikum, maka ini lebih selamat bagi agama kalian dan kehormatan kalian. Maksudnya apa? Ya, selama urusan duniawi itu bisa kita jalankan dengan saudara kita, sesama ahlus sunnah, sesama salafiyin, maka jangan mengambil yang lain, ya. Jangan bermuamalah dengan yang selain salafiyin. Seperti itu maksudnya. Hendaknya kita mencukupkan diri dengan saudara-saudara kita kaum ahlus sunnah salafiyin. Nah, ini lebih selamat bagi agama kita dan kehormatan kita, lebih selamat bagi manhaj kita dan akidah kita. Ini nasihat beliau. Ya. Kalau ada barang misalnya, kita butuh barang, ada saudara kita yang menjualnya, ya hendaknya kita membeli dari saudara kita. Jangan ngambil dari hizbiyin, jangan ngambil dari ahlul bid'ah. Nah, contohnya seperti ini mungkin, contoh konkretnya. وَهَذَا الَّذِي يُنُحَرِّدُكُمْ عَلَيْهِ وَنَدَعُوكُمْ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا إِلَيْنَا أَن تَسْتَغْنُوا عَنِ الْحِزْبِيِّينَ وَالْحَرَكِيِّينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ. Inilah yang kami himbau, ya, yang kami serukan, yaitu hendaknya para salafiyin itu mencukupkan diri dengan saudaranya, sesama salafiyin. Bahkan beliau menyatakan, أَحَبُّ مَا إِلَيْنَا أَن تَسْتَغْنُوا عَنِ الْحِزْبِيِّينَ. Perkara yang paling kami cintai, yang paling kami sukai adalah kalian para salafiyin bisa mencukupkan diri dengan sesama kalian para salafiyin dan tidak membutuhkan orang-orang hizbiyin wal harakiyin, orang-orang pergerakan, ya, dari kalangan Ikhwanul Muslimin, ya, atau Hizbut Tahrir atau sebagainya, ya, orang-orang Khawarij bahkan, ya, jangan sampai kita membutuhkan mereka. Ya, wa jami'i ahlil bid'ah, dan seluruh, ya, pelaku bid'ah yang lainnya dari kalangan orang-orang sufi dan semisalnya. Ini nasihat dari, ya, Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala terkait permasalahan ini. Taib, ya. Insyaallah sangat jelas, ya, penjelasan dari beliau. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib. Dengan ini kita selesaikan pembahasan kita prinsip yang kedua, ya. Kita selesai dari penjelasan prinsip yang kedua dan insya Allah kita masuk pada prinsip yang berikutnya, ya. Kita akan baca sedikit. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-matin, penulis matan, yaitu al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata berikutnya, wassunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassunnatu tufassirul quran wahiya dalailul quran. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Ya, ini prinsip berikutnya. Kita akan baca penjelasan para ulama mengenai prinsip ini. Wassunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sunnah menurut kami, ya, menurut kita, yaitu para menurut ahlus sunnah wal jamaah, as-sunnah itu adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah itu, ya, seolah-olah ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Ma hiya sunnah? Apa sih sunnah itu? Ya, beliau menjelaskan, was sunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah itu menurut kami, ya, itu menurut para imam ahlu sunnah wal jamaah adalah riwayat-riwayat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan hal ini, ya. Wa sunnatu indana dan seterusnya ini. Ini merupakan ta'kid, ya. Mazidu ta'kidin. Tambahan penegasan dan penekanan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Karena ya kita sudah melalui penjelasan dua prinsip, ya. Setelah beliau menyebutkan usulus sunnati indana, coba dilihat matannya, ya. Usulus sunnati indana. Beliau memulai kitabnya dengan kalimat tersebut. Usulus sunnati indana, usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Sunnah menurut kami adalah, baru kemudian beliau menyebutkan prinsip yang pertama. Apa itu prinsip yang pertama? At-tamassuk bimakan 'alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak lain adalah tariq ma'rifati as-sunnah wa fiqhiha 'alal wajh as-sahih, ya. Prinsip yang pertama ini adalah metode atau cara kita untuk mengamalkan sunnah Rasul, ya. Cara kita, metode kita untuk memahami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Caranya adalah, bagaimana cara yang benar untuk memahami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu dengan memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini tidak lain prinsip yang pertama ini adalah tariq ma'rifati sunnah wa fiqhiha 'alal wajh as-sahih. Metode kita untuk memahami sunnah Rasul dengan metode yang benar, ya. Metode yang benar di dalam memahami sunnah Rasul, yaitu memahaminya sesuai dengan prinsip para sahabat. Ini. Kemudian beliau Imam Ahmad, ya, setelah menjelaskan prinsip yang pertama ini, menyebutkan prinsip yang kedua, apa itu? Watarkul bidah. Ya, watarkul bidah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini tidak lain adalah penjelasan, ya, perkara yang bertentangan dengan sunnah itu sendiri, ya. Bertentangan dengan sunnah. Apa itu bid'ah, ya? Perkara yang bertentangan dengan sunnah adalah bid'ah. Maka kita prinsip yang berikutnya adalah prinsip menjauhi bid'ah. Karena seluruh bid'ah adalah dhalalah. Kemudian dijelaskan juga prinsip meninggalkan, ya, al-khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan perdebatan dan bermajelis dengan para pelaku bid'ah, dengan para pengekor hawa nafsu. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Nah, kemudian beliau menyebutkan yang ucapan beliau ini, ya, prinsip yang ketiga ini tidak lain adalah sebagai mazidu ta'kid. Penjelasan dari penegasan dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyebutkan wa adzunnuhu arada bidzalika saddu sadd at-tariq ala man arada ay yudkhila asya' fi sunnah mimma laysa minha sawa'un an husni qasdin wa su'i qasdin fa fassara sunnah rahimahullahu ta'ala. Ya. Kenapa sih Al-Imam Ahmad menyebutkan prinsip ini? Ya. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah dan seterusnya. Kata Syekh Ubaid, adzunnuhu, ya, saya menyangka dan saya memahami dari hal ini, ya. Kenapa Al-Imam Ahmad menyebutkan prinsip ini? Ya, untuk saddut tariq, menutup pintu, menutup celah, ya, bagi orang-orang yang hendak memasukkan ke dalam sunnah itu hal-hal yang mimma laisa minha, memasukkan ke dalam sunnah perkara-perkara yang bukan sunnah, ya. Jadi Al-Imam Ahmad menyebutkan hal ini, wa sunnatu indana atharu Rasulillah dan seterusnya, untuk menutup celah agar jangan sampai ada kesempatan bagi orang-orang yang menyimpang memasukkan ke dalam sunnah apa-apa yang bukan bagian dari sunnah. Oleh karena itu beliau menyebutkan apa definisi dari sunnah itu, ya, tafsir dari sunnah. Nah, baik, ya. Wasunnatu indana athar Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sunnah itu menurut kami adalah athar riwayat-riwayat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yakni maksudnya apa? Yaitu aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Riwayat-riwayat dari Rasul tidak lain adalah aqwalnya, sabda-sabda beliau, ya, yang diucapkan oleh lisan beliau. Yang pertama, sunnah Rasul adalah sabda-sabda beliau yang beliau ucapkan dengan lisan beliau alaihi salatu wassalam. Wa af'aluhu, dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan beliau. Wa taqriratuhu, dan takrir-takrir beliau. Apa itu takrir? Takrir adalah, ya, persetujuan-persetujuan beliau, ya, diamnya beliau ketika mendapati suatu kejadian, beliau diam, tidak mengingkari. Nah, ini namanya takrir. Artinya hal tersebut, perkara yang dilakukan tersebut, kejadian tersebut mendapat persetujuan dari Rasul alaihi salatu wasalam, tidak beliau ingkari. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala menyebutkan mahiyah sunnah, ya. Mahiyah sunnah? Apa itu sunnah? Ya atharu ar-rasul alaihi salatu wasalam. Sunnah adalah riwayat Rasulullah alaihi salatu wasalam, yakni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratuhu wa taqriratihi alaihi salatu wasalam. Wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Yaitu ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan takrir-takrir beliau, persetujuan-persetujuan beliau, yang mana itu semua, ya, sunnah-sunnah beliau itu adalah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita untuk mengikutinya dan untuk berpegang teguh dengannya. Nah, inilah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.